1 024 000 eiro. Tik daudz varētu izmaksāt velosipēdu novietnes jaunajos elektrovilcienos, kuros sākotnēji tās nebija iekļautas. Satiksmes ministrijā norāda, ka 85% paredzēts ņemt no Eiropas Savienības, savukārt nedaudz virs 150 000 eiro būs jāņem no valsts maka. Noskaidroju, ka katrā no 32 jaunajiem elektrovilcieniem varētu parādīties 8 velonovietnes. Sanāk, gabalā orientējoši tās izmaksās 4 000 eiro. Tiesa gan satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirds Dubkevičs ar precīziem skaitļiem nevēlas steigties.
Pirmkārt, tas, ko es minēju, šobrīd ir indikatīvā cena. Es domāju, ka nav jāskatās cena gabalā, jāskatās ir uz to kopainu un uz to galējo risinājumu, jo tā cena var mainīties arī no risinājuma. Vienlaikus skaidrs, ka tā cena ir palikusi dārgāka un vēlreiz uzsveru, ka sākotnējā tehniskā specifikācijā, ja tas būtu iekļauts, šī cena būtu krietni lētāka kopumā. Ja vienlaikus tas iekļauts nav, mēs risinām problēmu, kas ir radusies, un mēs to risinājumu esam atraduši.
Pat laban ir 3 velonovietņu versijas. Lai vienotos, nākamajā nedēļā ministrija gatavojas tikties ar dažādām organizācijām. To vidū ir apvienība pilsēta cilvēkiem, kas aktīvi aizstāv velosipēdistu intereses. Biedrības pārstāvis Armands Būmanis gan neuzskata, ka vismaz 1 000 000 eiro par velo novietnēm ir liela nauda.
Jāsaprot to, ka arī paši vilcieni jau nav nekāda lēta, arī jebkuras izmaiņas, kuras veicams, tās arī izmaksā diezgan lielu summu, jo nav jau tikai jāieliek velo novietnes, ir arī jāizņem ārā attiecīgi tas, kas ir šobrīd. Un no velo braucēja viedokļa svarīgi, lai būtu iespēja novietot velosipēdus gan uz āķiem, kā šobrīd daudziet vilcienos, gan arī vienkārši iebraukt ar viņiem vagonos, jo tagad arī paliek aizvien vairāk vecāku cilvēku, kuriem ir grūti šos velosipēdus pacelt.
Turu pretim summu par milzīgu sauc Saeimas opozīcijas deputāts un bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņš atzīst, pastāvēja liels risks, vai vilcienus uz Latviju vispār piegādās.
Prioritāte bija, lai šie vilcieni būtu piegādāti un viss, kas to varētu kavēt. Ja, tā kā es teiktu, ka šie jautājumi bija otrajā plānā. Ja, tā kā turējāmies pie tā, kas ir pasūtīts, lai nebūtu kaut kāda iemesla, varbūt Rīša Kodva Gonkai teikt, ah, jūs jau mums te prasat kaut kādas papildus lietas, līdz ar to vilcieni varētu kavēties, ja, jo tas laika grafiks bija pietiekams praiks.
Savukārt no līgumu parakstīšanas brīža 2019. Gadā vairākus gadus jauno vilcienu projektu uzraudzīja toreizējais satiksmes ministrs Tālis Linkaits no konservatīvajiem. Vai vairāk nekā 1 000 000 eiro par velo novietnēm ir daudz, viņš nevarot komentēt. Sakot, ka vajadzīgs neatkarīgs eksperts, kurš apliecinātu, ka Škodas nosauktā cena ir atbilstoša tirgus cenām. Viņa rakstisku atbildi ierunā kolēģis.
Manā laikā secinājām, ka velo infrastruktūra nav iekļauta specifikācijā. Pieaicinājām Latvijas riteņbraucēju apvienību un citus interesentus, lai izstrādātu piemērotākos risinājumus. Pasažieru vilciens solīja, ka tiem vilcieniem, kurus piegādās pēc testu beigām, veiks modifikāciju. Redzu, ka pasažieru vilcienam nav izdevies vienoties par to ar Škodu. Tagad vispirms piegādā vilcienus un tad labo, kas ir acīm redzami dārgāk, kā uzlabojumus veikt jau rūpnīcā.
Satiksmes ministrija noteikusi, ka velo novietnes visos jaunajos sastāvos ir jāierīko līdz vasaras beigām. Viktors Demidovs, Latvijas radio.